văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Evanghelia rânduită de biserică pentru a fi citită în această duminică, a doua din postul Sfintelor Paști, care se mai numește și Duminica Sfântului Grigore Palama, ne vorbește despre vindecarea unui om numit slăbănog, care înseamnă paralizat. Un om care nu se mai putea mișca și care a fost adus la Mântuitorul în Capernaum, în casa în care el locuia, spre a fi vindecat. Însă, din cauza mulțimii oamenilor care înconjurau casa, omul adus pe targă de alți patru oameni nu a putut să se apropie de Iisus. De aceea, cei patru oameni care l-au adus la Iisus au urcat pe acoperiș, au desfăcut acoperișul și au coborât în casă pe acest om paralizat, bolnav de ani mulți. Și acest gest al lor de a ajunge cu orice preț la Mântuitorul Iisus Hristos pentru ca El să-L vindece pe cel bolnav, a fost remarcat de Mântuitorul ca un semn al credinței. De aceea Evanghelia spune, văzând credința lor, a celor patru, i-a zis Iisus slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Atunci unii care erau de față, auzind că Iisus spune mai întâi cuvintele acestea, Fiule, iertate sunt păcatele tale, în gândul lor au hulit, zicând, cine este acesta care iartă păcatele, deoarece numai Dumnezeu iartă păcatele, nu oamenii. Dar Mântuitorul, cunoscând gândurile celor care îl judecau pe ascuns, a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor de spus, ia-ți patul tău și umblă sau iertate sunt păcatele tale? Cu alte cuvinte, pune întrebarea, ce este mai ușor să spui, iertate sunt păcatele sau a săvârși vindecarea? Dar pentru ca să știți că Fiul omului are putere de a ierta păcatele pe pământ, a zis către slăbănog, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Deci vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos nu vindecă pe cel paralizat înainte de a ierta păcatele lui. Cu alte cuvinte, vedem că vindecarea trupului este precedată de vindecarea sufletului. Pentru că iertarea păcatelor este o lucrare de vindecare a sufletului. Păcatul este o boală a sufletului și iertarea păcatelor înseamnă și începutul vindecării sufletului din boala păcatului. Evanghelia deci ne arată mai întâi dumnezeirea lui Hristos, pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatele, ca să arate însă că El nu este numai om, ci Dumnezeu omul. Iisus a spus mai întâi, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și apoi a zis, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și îndată, omul paralizat de ani mulți s-a ridicat și în văzul tuturor a mers ca un om sănătos și s-a dus la casa sa. Iar lumea se mira preamărind pe Dumnezeu, spunând că niciodată n-a văzut cineva o astfel de minune. Evanghelia a fost rânduită de biserică spre a fi citită în această perioadă a postului Sfintelor Paști și pentru a ne îndemna ca mai întâi de toate să căutăm vindecarea de păcate și apoi vindecarea de boli trupești. Vindecarea sufletului de păcate se face prin mărturisirea păcatelor și prin iertarea lor. Indiferent dacă suntem sau nu sănătoși trupește, atâta vreme cât păcătuim, suntem bolnavi sufletește. De aceea avem nevoie de taina pocăinței sau mărturisirii păcatelor și a primirii iertării păcatelor. Hristos Domnul, deci, vindecă mai întâi sufletul și apoi și trupul, pentru că foarte adesea, nu totdeauna, dar foarte adesea, boala trupului este urmarea păcatului. Sunt și cazuri în care boala este o pedagogie divină care ne ferește de păcate. Deci ea, la unii este o pedeapsă pentru păcat, iar altora boala este o pavăză ca omul să nu săvârșească păcate. Omul bolnav se gândește mai mult cum să dobândească sănătatea, cum să consume mai puțină hrană pentru a nu-și face mai mult rău, și omul bolnav înțelege mai bine decât cel sănătos că sănătatea este un dar de la Dumnezeu care se poate pierde și că nu este un drept al omului. Ca și viața, sănătatea nu sunt drepturi ale omului, ci sunt daruri ale Dumnezeu, pentru care trebuie să mulțumim, pe care trebuie să le păzim, să le cultivăm și să le folosim spre mântuirea noastră și a celor din jurul nostru. Deci, sănătatea trupească este un dar al lui Dumnezeu. Dar și sănătatea sufletească este un dar și mai mare al lui Dumnezeu. De aceea trebuie să căutăm mai întâi sănătatea sufletului, pentru că sufletul care nu este iertat de păcate nu se poate uni cu Dumnezeu și nu poate dobândi mântuirea, pentru că dobândirea mântuirii înseamnă unirea omului cu Dumnezeu și dobândirea vieții veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Însă împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic necurat. Și întrucât nimeni nu este dintre oameni fără de păcat, în afară de Hristos Domnul, toți oamenii au nevoie de iertare de la Hristos. Și când omul este iertat, atunci poate spera că va fi mântuit. Iertarea păcatelor se dăruiește pentru dobândirea mântuirii și a vieții veșnice, după cum se spune și atunci când ne împărtășim. Se dăruiește Sfânta Împărtășanie spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. În primul rând, Evanghelia de astăzi ne cheamă la pocăință, la spovedanie, la dobândirea iertării păcatelor. Și în al doilea rând, ne cheamă să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul sănătății. Iar dacă nu avem sănătate, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dăruiască sănătate. De aceea Biserica a formulat această cerere permanentă în cuvintele ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea lor, sau sănătatea și mântuirea lui, sau sănătatea și mântuirea ei, dacă este femeie. Deci sănătatea și mântuirea, acestea sunt două mari daruri al Dumnezeu pe care noi trebuie să le recunoaștem cu mulțumire, cu recunoștința celui care e primitor, care nu trebuie să uite pe dăruitorul vieții, al sănătății și al tuturor darurilor. Trebuie însă să mai vedem că Evanghelia aceasta este o lumină mare pentru relația dintre duhovnic sau părintele duhovnicesc și fiul duhovnicesc. Hristos Domnul arată în Evanghelia de astăzi că nu este un simplu doctor vindecător de trupuri, ci este și un părinte duhovnicesc, un duhovnic. Evanghelia ne arată astăzi pe Hristos duhovnicul desăvârșit, duhovnicul și doctorul desăvârșit, unicul duhovnic și unicul medic sau doctor desăvârșit. Când cei patru oameni au adus la Iisus pe acest slăbănoc sau om paralizat, în mod neobișnuit, adică surprinzător, Iisus îi spune: fiule, iertate sunt păcatele tale. A vindecat o mulțime de oameni bolnavi, a vindecat orbi, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat oameni îndrăciți, a vindecat oameni ologi care nu puteau merge. O mulțime de minuni a săvârșit vindecând orice boală și orice neputință din popor, cum spune Evanghelia. Dar nu tuturor le-a spus fiule. Cuvântul acesta, fiule sau fică, în cazul femeii care avea scurgere de sânge, înseamnă că Hristos Domnul a citit în sufletul omului respectiv, al bolnavului care cere vindecare, prezența unei credințe puternice și a unei pocăințe unite cu suferința. De aceea l-a numit fiule. Când l-a numit fiule, aceasta înseamnă că Iisus l-a declarat fiul al credinței care merită să primească iubirea părintească a lui Dumnezeu, mijlocită sau dăruită prin Iisus Hristos. Dintr-un rob al păcatului, bolnavul iertat și vindecat devine un fiu al harului lui Hristos. Pentru că este eliberat de păcat și vindecat de boală, el este integrat în iubirea părintească lui Dumnezeu, arătată în și prin Fiul Său, Iisus Hristos, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Vedem, deci, că orice om care vine la Hristos în stare de pocăință, de smerenie și de suferință, nu este considerat de Hristos un simplu individ, un număr printre mulți indivizi dintr-un spital, ci Hristos, duhovnicul, doctorul, vindecătorul, stabilește o relație părintească, duhovnicească, cu fiecare om care vine la el și cere vindecare. Pocăința acestui slăbănog, ca și credința lui, a fost întărită de suferința lui. Era pocăință dobândită prin suferință. Foarte adesea oamenii nu se pocăiesc pentru păcatele lor, uită și uneori nici nu regretă păcatele săvârșite. Dar când vine încercarea sau suferința, când se află la limita existenței între viață și moarte, unii se întreabă: oare ce am făcut? De ce am ajuns în starea aceasta? Și când își pun întrebarea și recunosc că au greșit și nu s-au pocăit, atunci mulți cer să se spovedească și să se împărtășească. Deci cine nu se pocăiește de bunăvoie, se pocăiește adesea de nevoie. Cine nu se pocăiește prin bunăvoință, adesea ajunge să se pocăiască prin suferință. Acest om era păcătos, boala în cazul lui era urmarea păcatului. Nu era o simplă pedagogie de a evita păcatul. Însă Mântuitorul Iisus Hristos, duhovnicul, nu spune care sunt păcatele. El vindecă fără să divulge intimitatea vieții celui vindecat. Când vine omul păcătos și bolnav la Hristos, el nu-i face niciun reproș, nu-l ceartă, nu-i spune de ce ai păcătuit, nici nu spune ce, când și cum a păcătuit, ci plin de iubire milostivă îi spune: fiule, iertate sunt păcatele tale. Aici vedem pe adevăratul duhovnic, care ridică pe cel căzut, păstrându-i demnitatea umană. Nu spune în auzul tuturor: pe acesta l-a pedepsit Dumnezeu pentru că a făcut cu tare sau cu tare păcat. Și spune: fiule, iertate sunt păcatele tale. Numai Hristos cunoștea de plin care au fost păcatele, când și cum au fost săvârșite și, desigur, păcătosul bolnav. De aici Biserica a învățat că trebuie ca orice duhovnic să păstreze secretul spovedaniei. Pentru că pe noi nu ne interesează atât de mult păcatul, cât izbăvirea de păcat, însănătoșirea omului. Și un medic bun nu începe cu reproșuri să-i spună celui bolnav că ai fost un neglijent, că nu te-ai îmbrăcat, că n-ai fost atent, nu ți-ai păstrat sănătatea, ci mai întâi face efort ca să-l vindece, să-l ridice din boală. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi cheamă la pocăință, dar ne și arată cum trebuie să fie taina pocăinței, mai ales pentru oamenii care au unit pocăința cu suferința sau au descoperit pocăința ca urmare a suferinței. Evanghelia de astăzi este și o evanghelie adresată duhovnicilor, tuturor celor care îndeamnă pe om să se elibereze de un trecut apăsător și întunecat și să pună un început nou, de viață nouă, viața trăită nu în despărțire de Dumnezeu, ci în unire cu Dumnezeu. Această duminică ne arată Evanghelia recuperării omului, a vindecării lui sufletești de păcat și a vindecării lui de boală trupească prin milostivirea lui Hristos. Însă, întrucât duminica se numește și Duminica Sfântului Grigorie Palama, ea ne cheamă să adunăm lumină multă în suflet. Și lumina multă se adună în suflet prin rugăciune multă, prin postire, prin nevoință, prin fapta cea bună, prin cuvântul bun, adunăm multă lumină în suflet. Sfântul Grigore Palama a trăit în secolul al XIV-lea, între anii 1296, deci 4 ani din secolul al XIII-lea, și 1359, 1296, 1359. A trecut la Domnul în același an în care s-a înființat oficial Mitropolia Țării Românești cu ierarhul ei, mitropolitul Iachint de Vicina. Deci Sfântul Iachint de Vicina, primul mitropolit al Țării Românești, a fost contemporan cu Sfântul Grigore Palama. Sfântul Grigore Palama s-a nevoit în părțile Verii și în muntele Athos, cam în zona în care se află acum schitul românesc Prodromul. A fost un om al rugăciunii, al postirii, al nevoinților încă din tinerețe, un mare trăitor al credinței și al rugăciunii și un mare iubitor de liniște numită și isihie. De aceea mișcarea pe care o apăra el se numea isihasmul, adică viețuirea celor care caută să se liniștească sufletește, să pacifice gândurile și patimile pentru a le transforma în iubire curată și sfântă față de Dumnezeu și față de semeni. El a devenit apărătorul unei teologii a experienței, nu a speculației intelectuale. Și anume, când unii dintre monahi spuneau că au aflat despre alții, pentru că cei care au experimentat nu se lăudau, că au văzut lumina taborică de pe tabor, slava împărăției celor pe care au văzut-o cei trei apostoli, Iacob, Petru și Ioan, când Hristos s-a schimbat la față, au văzut-o și ei încă din lumea aceasta. Iar unii potrivnici, care aveau o gândire scolastică, intelectualistă, fără experiență, puternică a rugăciunii, spuneau, nu se poate vedea Dumnezeu, ci doar creaturile Lui. Că lumina taborică ar fi fost o lumină creată, nu ar fi fost însăși lumina prezenței lui Dumnezeu în oameni. Deci Sfântul Grigore Palama devine apărătorul sfinților care, cu voia lui Dumnezeu, când dorește el și cum dorește, au văzut încă din lumea aceasta pământească slava împărăției lui Dumnezeu sau lumina necreată, neînserată sau neapusă. De aceea și troparul și cântările adresate lui îl numesc teolog al luminii cele neapuse, nefăcute, necreate și apărător al teologilor adevărați, stâlp neclintit al bisericii. Sfântul Grigore Palama este apărătorul sfinților care s-au învrednicit și se învrednicesc încă din lumea aceasta să vadă slava lui Dumnezeu, cea netrecătoare din împărăția cerurilor. Lumina aceasta este harul Preasfintei Trăimi. Dar harul acesta nu este creat, este însuși Dumnezeu prezent în relația Lui cu făpturile și mai ales cu omul. De aceea El a vorbit despre distincția între ființa lui Dumnezeu care nu se comunică și energiile sau prezența iubitoare a lui Dumnezeu prin har care se împărtășește oamenilor. Dar Dumnezeu este prezent în harul Său și harul Său reprezintă o formă a existenței sale care transcende ființa sa, adică este prezent dincolo de ființa sa. Este iubirea Lui sălășluind în cei care cred în El. Deci lumina de pe Tabor nu era un dar creat, ci era întâlnirea cu însuși Dumnezeu care se dăruiește celor care îl iubesc pe El. De aceea fața sfinților care se rugau mult devine luminoasă și simt o pace și o bucurie negrăite în sufletele lor. Prin aceasta Sfântul Grigore Palama nu a inventat nimic, ci a sistematizat și a apărat învățătura Bisericii Ortodoxe din începutul creștinismului, bazată pe Sfânta Evanghelie și pe experiența sfinților, mai ales a sfinților monahi de-a lungul veacurilor. Care este temeiul acestei teologii în Sfânta Evanghelie? Cuvintele Mântuitorului: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Nu pe altcineva, nu creaturi, ci pe Creatorul. Această fericire pe care Mântuitorul o pronunță este un mare adevăr și sfinții au trăit acest adevăr. În primul rând, cei trei sfinți apostoli, la schimbarea la fața Mântuitorului, când au văzut slava Lui, pe El vorbind în împărăția cerurilor cu Moise și cu Ilie. Unul reprezenta legea și alții pe profeți. Și unul și altul au dorit să-L vadă pe Dumnezeu cât erau pe pământ, dar nu L-au văzut. Acum însă, când Dumnezeu a luat chip de om, au văzut pe Dumnezeu prin fața transfigurată, luminată de slava împărăției cerurilor a lui Iisus Hristos. Părinții din pustia Egiptului, în convorbirile lor cu Sfântul Ioan Casian și cu German din Dobrogea, în cartea Convorbirile Sfântului Ioan Casian, Convorbirile duhovnicești, întreabă la un moment dat, care este scopul vieții monahale? Și Sfântul German răspunde, împărăția lui Dumnezeu. Și Ava Moise din pustia Egiptului zice, da, dar cum se ajunge la ea? Ei n-au mai răspuns nimic, cei doi monahi români din Dobrogea. Și atunci cuviosul Moise îi spune, împărăția lui Dumnezeu o dobândesc cei care au inima curată. Și adaugă, toate postirile, toate nevoințele, toate rugăciunile, toate lacrimile, toate strădanile monahilor sunt numai instrumente, nu sunt scop. Scopul este dobândirea inimii curate, a dragostei curate față de Dumnezeu și față de semeni, fără mânie, fără răutate, fără invidie, fără lăcomie, fără slavă deșartă, inima curată. E foarte interesant cum în secolul al IV-lea și al V-lea, monahii din pustie știau că scopul vieții monahale este dobândirea inimii curate și cine are inimă curată vede pe Dumnezeu când Dumnezeu dorește să se arate Lui. Și astfel, părinții din pustie au fost cei din tâi care, după apostoli, au trăit adevărul că cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Deci Sfântul Grigore Palama este rânduit de biserică spre a fi pomenit ca teolog al luminii neapuse sau neînserate, în această a doua duminică din postul Sfintelor Paști. De ce în a doua și nu a patra? Pentru că a treia Sfinte Cruci. Pentru că această duminică a doua din post urmează după duminica ortodoxiei sau a dreptei credințe. Și biserica a dorit să arate că cine are dreapta credință și dreapta viețuire ajunge să vadă lumina împărăției cerurilor. Pentru că însuși Mântuitorul în Evanghelia din duminica ortodoxiei spune: de acum veți vedea cerurile deschizându-se și îngerii lui Dumnezeu înălțându-se și coborându-se peste Fiul omului. Deci vedem că dreapta credință ne deschide cerurile și cine are sufletul curat vede și simte prezența lui Dumnezeu în viața sa ca lumină, pace și bucurie. Spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin.